vođenja i RTK, DGPS korekcije signala, moguće je smanjiti nivo greške vođenja na svega 2,5 cm, Bombien 2005, Redskleben 2011. Slika 1.20. Prikaz uređaja koji su neophodni za rad u režimu autopilot kod sistema automatskog vođenja. Ugrađuju se dodatni uređaji kako bi se obezbedila visoka tačnost vođenja, slika 1.20. U traktore koji su opremljeni kružnim razvodnikom hidrauličnog ulja Orbitrol u okviru upravljačkog uređaja ugrađuje se poseban izvršni uređaj u vidu elektromotora ili u novije vreme torusni elektromagnet koji direktno deluje na letvu točka upravljača, slika 1.20. Za razliku od sistema ručnog vođenja, automatsko vođenje ima višestruke prednosti koje se ogledaju u značajno manjem zamoru rukovaoca u svim uslovima rada, bržoj reakciji i većoj tačnosti vođenja. Poseban slučaj je rad na nagnutom terenu, kada do izražaja dolazi nekontrolisano poprečno pomeranje celog agregata, a ponajviše priključne mašine. Isplativost nabavke opreme za GPS navigaciju. Cena nabavke opreme za navigaciju ima širok raspon u zavisnosti od mogućnosti GPS prijemnika, tačnosti koja se postiže, načina vođenja, ručno kosa crta automatsko i dodatnih opcija, tabela 1.6. Uobičajeno je da se samostalni dvofrekventni DGPS prijemnik kombinuje sa opremom koja podrazumeva ručno vođenje i to za potrebe manje tačnosti, dok se za operacije gde se zahteva visoka tačnost koristi DGPS plus prijemnik RTK korekcije plus komplet za automatsko upravljanje. Razlog je logičan jer je minimalna greška vođenja sa ručnom korekcijom pravca IRT.